Vládna koalícia pripravuje ďalšie zmeny rokovacieho poriadku. Šéf progresívcov označil Národnú radu pod jej vedením za najslabšiu. Predvianočná duchovná obnova v Rádiu Lumen sa tento rok nesie v duchu témy Choďte za Jozefom. Ruský balistický raketový útok na infraštruktúru v okolí Odesy zabil najmenej 8 ľudí a 27 zranil.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Vládna koalícia avizuje ďalšie zmeny v novele rokovacieho poriadku v Národnej rade. Jej návrh je v druhom čítaní. Poslanci ho v parlamente prerokovali v septembri. O novele by sa malo rokovať na ďalšej parlamentnej schôdzi, ktorá sa začne 27. januára. Rokovanie o zákonoch v Národnej rade by sa podľa jej podpredsedu Tibora Gašpara za Smer SD mohlo ponovom upraviť na konkrétnu časovú hranicu. Zmeny odôvodnil problémom s obštrukciou opozície, naposledy pri zákone o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov, keď sa o návrhu rokovalo niekoľko dní. Každý poslanecký klub i nezaradení poslanci by mali mať podľa Gašpara na rozpravu o zákone limitovaný čas.
Podľa toho sa rozdelí čas jednotlivým poslaneckým klubom a kluby si určia, či bude vystupovať ten, ktorý poslanec za klub nie 20, ale možno až 40 minút a niekto mu bude stačiť možno 5 minút. Čiže odborníci k danej téme budú môcť využiť väčší časový priestor, než mali doteraz a tí, ktorí sa chcú pripojiť len nejakou technickejšou poznámkou alebo kratším vystúpením, si budú ukrajovať z toho času, ktorý bude daný danému poslaneckému klubu. Presne ako to prebiehalo pri tej 12-hodinovej rozprave.
Podpredseda Národnej rady Gašpar avizuje aj zmeny legislatívneho procesu v rámci jednotlivých zákonov.
Pretože táto schôdza bola charakteristická okrem toho vulgárneho a extrémneho správania sa poslancov aj tým, že sme napríklad o zákone o transformácii úradu na ochranu oznamovateľov rokovali v podstate viac ako 10 dní. Takže asi prídeme s možno ďalším trošku revolučným návrhom. Mohol by sa podobať tomu, ako sa rokuje v Európskom parlamente, že si jednotlivé frakcie rozdelia konkrétny rokovací čas a zrejme určíme nejaké časy pre jednotlivé čítania.
Upraviť sa má aj sankcia za vykázanie z rokovacej sály. Po novom by mala byť vo výške mesačného platu. Parlament by mal podľa Gašpara tiež uznesením schváliť aj etický kódex, ktorý je už pripravený. Dianie v parlamente kritizuje aj predseda najsilnejšej opozičnej strany v Národnej rade Michal Šimečka, podľa ktorého je parlament v aktuálnom volebnom období najslabší a najhoršie fungujúci. Ide však podľa neho o dôsledok konania súčasnej vládnej väčšiny.
Ja mám pocit, že vládna väčšina nemala iný dôležitejší cieľ počas celých 2 rokov, než pracovať na tom, aby svojich ľudí dostali na slobodu. Preto sme museli na x krát meniť trestný zákon, preto sa rušila špeciálna prokuratúra, preto sa ruší úrad na ochranu oznamovateľov, znovu sa mení trestný zákon, im akoby na ničom inom nezáležalo. A ešte to všetko robia tak fušersky, že to treba na x krát opravovať, ústavný súd to vráti. A trpia tým občania, ktorí právom očakávajú od svojho parlamentu, že bude prijímať zákony predovšetkým v prospech ľudí.
Množstvo praktických a dôležitých návrhov, ako sú napríklad transpozície európskych smerníc, tlačí podľa Šimečku parlament mesiace pred sebou a presúva ich zo schôdze na schôdzu.
Obávam sa, že na konci volebného obdobia týmto tempom tam budú desiatky a desiatky vecí, ktoré sa nikdy neprerokovali. Takto proste nemá fungovať parlament. A pointa podľa mňa v tomto je aj tá, že parlament má byť suverénnym voči vláde v tomto. My sa často, a to je vecou vládnej väčšiny, absolútne podriaďuje exekutíve. To sa deje vo výboroch, to sa deje aj v pléne. Čokoľvek chce Robert Fico a vláda, to parlament okamžite splní, pričom to má byť naopak. Vláda je zodpovedná parlamentu. Poslanci zastupujú ľudí. Ale niekedy sa správame, ako by sme neboli v parlamentnej demokracii.
Líder progresívcov zároveň uviedol, že si stojí za reakciou hnutia, ktoré vyjadrilo nesúhlas so zákonmi v parlamente aj vypískaním. Upozornil, že oproti správaniu sa koaličných predstaviteľov je toto slušná forma protestu. Koaličná Slovenská národná strana vyzvala v súvislosti so zverejnením nových informácií v kauze Jeffreyho Epsteina poradcu premiéra Roberta Fica a ex-ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby zverejnil, či mal alebo nemal majetkové výhody od Epsteina, respektíve či od neho získal pôžičky, finančné prostriedky alebo iné dary. Premiér Fico by mal podľa vyhlásenia národniarov Lajčáka odvolať z funkcie poradcu predsedu vlády. Na jeho odvolanie z tejto pozície vyzvali začiatkom decembra aj opozičné poslankyne parlamentu. Poslankyňa za PS Beata Jurik sa obáva, či v novozverejnených informáciách o Epsteinovi nebude opäť figurovať Lajčák.
Premiér by sa mal prestať vyhovárať, že počas ich komunikácie v rokoch 2018 a 2019 nemohol v skutočnosti Miroslav Lajčák vedieť, kto Jeffrey Epstein je. Už v roku 2008 bol odsúdený za sexuálne zneužívanie maloletých, vrátane nabádania na prostitúciu a tiež obchod s ľuďmi. Odvtedy sa ďalšie a ďalšie prípady len kopili.
Premiér Fico včera po samite európskych lídrov v Bruseli uviedol, že Lajčák je excelentný diplomat a má naďalej jeho dôveru.
Prečo by som ho nepoužil, pokiaľ ide o dobrú spoluprácu v otázkach národnej bezpečnosti? Preto oddelme veci. Ak niekto zlyhá, morálne dajte mi dôkazy, že niečo urobil, ukončíme spoluprácu. Ale nebudem katovať ľudí len preto, lebo už keď nie je čo, tak sa vytiahne, že je to nejaká spolupráca alebo že niekto niekde niekoho videl.
Vo zverejnených dokumentoch týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka, odsúdeného za sexuálne trestné činy Jeffreyho Epsteina, sa nachádza aj mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí Lajčákom a Epsteinom. Lajčák ešte predčasom uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. V uplynulom týždni zverejnili nové fotografie z pozostalosti Epsteina. Na jednej z nich je finančník odfotený s Lajčákom. Pri zákone o obecnej polícii treba nájsť kompromis. Návrh zákona, s ktorým by nebol spokojný štát alebo samosprávne policajné zbory, na rokovanie vlády ani parlamentu nepôjde. V koncoročnom rozhovore to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok za hlas SD s tým, že kompromis chce hľadať v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Teraz v rámci tohto pripomienkového konania a následných rozporových konaní budeme hľadať kompromis. Ide o to, aby sme vyšli ústretí aj im, ak si žiadajú väčšie kompetencie, najmä pri výkone tej poriadkovej časti agendy, tak samozrejme s tým prichádza aj väčšia zodpovednosť a aj oni musia vedieť, že po mnohých incidentoch, ktoré si prešiela aj štátna polícia, keď ste tu mali možnosť vidieť, že máme aj takých policajtov, ktorí jednoducho zneužijú svoje kompetencie, musí tu byť určitý orgán, ktorý bude schopný kontrolovať aj mestskú políciu.
Mestské a obecné policajné zbory avizovali, že budú nový zákon o obecnej polícii pripomienkovať. Vyzdvihli, že navrhovateľ ministerstvo vnútra rozšírilo ich kompetencie. Kritizovali však niektoré nové ustanovenia zákona. Medzi nimi bola aj kontrola zo strany policajného zboru. Samosprávou zriadené polície argumentujú, že nie sú podriadené štátnej polícii.
Krátko z domova.
Ochladenie politických vzťahov českej a slovenskej vlády v marci 2024 bolo nepremyslené a v rozpore s dlhodobou dobrou spoluprácou Slovákov a Čechov na ostatných úrovniach spoločnosti. Pre TASR to povedal predseda Národnej rady Richard Raši s tým, že symbolická prvá cesta novozvoleného predsedu poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky Tomia Okamuru na Slovensko môže byť začiatkom reštartu vzťahov oboch republik aj na najvyššej politickej úrovni. Výstavba novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine napreduje podľa plánu. Na sociálnej sieti to skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško s tým, že sa dokončuje podzemná časť objektu a pomaly už aj šiesté nadzemné podlažie. Podľa ministra Šaška sa začala aj výstavba pilierov pre heliport. Dobrovoľný hasičský zbor obce Kláštor pod Znievom v okrese Martin môže využívať pri zásahoch nové hasičské vozidlo. Obec ho dostala darom od ministerstva vnútra. Hasičom ho počas dnešnej zabíjačky odovzdala štátna tajomnička rezortu Lucia Kurilovská. Zisk z predaja zabíjačkových špecialít pôjde na ďalšie fungovanie dobrovoľných hasičov v obci. Národná diaľničná spoločnosť zajtra predstaví tunel Višňové verejnosti. Pre návštevníkov dňa otvoreného tunela pripravila okrem komentovaných prehliadok i kultúrny program. Diaľničiari pre zaistenie bezpečnosti apelujú na verejnosť, aby rešpektovala bezpečnostné pravidlá podujatia. Školákom základných a stredných škôl sa za dnes začali vianočné prázdniny. Učiť sa začnú opäť až v budúcom roku, a to vo štvrtok 8. januára. Po vianočných prázdninách si najbližšie odýchnú 2. februára počas obnovených jednodňových poloročných prázdnin.
Z cirkvi.
Už po 17. krát pred Vianocami vysielame predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu. Vedie ju Jozef Kozák, farár v Nižnom Hrušove. Viac povie Pavol Jurčaga.
V Rádiu Lumen vysielame duchovnú prípravu na Vianoce, hovorí programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalík.
Predvianočná duchovná obnova je pre nás zároveň aj začiatkom prežívania celého toho vianočného programu, ktorý sme pripravili pre našich poslucháčov v priebehu najbližších dní.
K počúvaniu pozýva aj František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Teším sa, že Rádio Lumen ponúka túto možnosť, ku ktorej veľmi horlivo pozbudzujem, pretože sami si uvedomujeme, že nedokážeme si vždy my sami nájsť čas, a ďakujem vám v Rádiu Lumen, že vždy pamätáte aj takýmto spôsobom, že ten čas ponúkate toho posvetenia aj vašim poslucháčom.
V Banskobystrickej katedrále svätého Františka Xaverského včera podvečer privítal exercitátora Jozefa Kozáka Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen.
Chceme sa stíšiť, vzdať sa nároku na výkon a poprosiť o výkon, koniec koncov o výkon svojho povolania otca Jozefa, aby Boh konal v našom živote.
Témou predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy sú slová Choďte za Jozefom.
Prvé, čo mi napadá, je, že máme kráčať s kým. Jozef kráča s Máriou a my môžeme kráčať aj s Jozefom, aj s Máriou, aj s Ježišom.
Duchovná príprava na Vianoce vyvrcholí dnes večer vo vysielaní Rádia Lumen.
Prešovský arcibiskup Jonáš Maxim prijal na arcibiskupskom úrade v Prešove skautov, ktorí zamestnancom úradu priniesli betlehemské svetlo ako symbol pokoja, nádeje a Kristovej prítomnosti. Vladyka sa skautom poďakoval za ich službu a povzbudil ich, aby im v živote nikdy nechýbalo svetlo Kristovej lásky, ktoré majú ďalej šíriť medzi ľuďmi. Na poludnie sa kňazia zamestnanci kúrie stretli na slávení svätej liturgie v katedrále svätého Jána Krstiteľa. Po liturgii nasledoval spoločný vianočný obed, ktorý vytvoril priestor na vzájomné stretnutie a prehlbenie spoločenstva v duchu blížiacich sa sviatkov narodenia Pána. V spišskej kapitule ukončili rekonštrukciu tamojšej historickej cesty Kapitulskej uličky. Po obnove ju požehnal spišský biskup František Trstenský. Práce sa podarilo zrealizovať v rámci cezhraničného projektu Cirícium a Slovenský Vatikán. Ochrana a revitalizácia sakrálnych pamiatok a miest v ich okolí a ich realizácia stála viac ako 1 200 000 eur. Spišská diecéza na projekte spolupracovala s poľským cisterciánskym opátstvom v Poľsku. Nahrávala Mária Frisová.
Kapitulská ulička je súčasťou pamiatkovej rezervácie Spišská kapitula, zapísanej v zozname svetového kultúrneho dedičstva pod názvom Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Približuje vedúci archivár Spišského biskupstva Vladimír Olejník.
Ulička Spišskej kapituly je vlastne takým rozšíreným srdcom Spišskej kapituly, pretože jej absolútnym centrom je samozrejme katedrála svätého Martina a blízke stavby, čiže biskupská rezidencia, kňazský seminár a učiteľský ústav. Ale Kapitulská ulička v podstate tvorí to mestečko, ktoré skutočne až do roku 1948 bolo samostatnou obcou, naozaj mestečkom.
Nepriaznivý stav uličky na mieste, ktoré pravidelne navštevujú pútnici a turisti, vnímal aj spišský biskup František Trstenský. Vo štvrtok ju po jej obnove požehnal.
Všetci sme vnímali, že tá Kapitulská ulička je v havarijnom stave. Chýbali tie základné siete, ako je voda, ako je kanalizácia, ako je elektrika.
Potvrdzuje primátor mesta Spišské Podhradie Michal Kapusta.
To, že je zapísaná do zoznamu UNESCO, je to pamiatková rezervácia z roku 1950 a je tu mnoho národných kultúrnych pamiatok, tak aj ten priestor verejný potreboval taký historický šarm a rás.
Zrealizované práce približuje koordinátor projektov Spišskej diecézy Peter Matis.
Oficiálne stavbu sme odovzdali v júli tohto roku a skončili sme 30. septembra. Najdlhšie nám trvali tie práce, ktoré možno nebolo vidno, lebo už keď sa kladli kocky, tak to už bolo tak opticky všetko, lebo sa menili vodné siete všetky, internet. Dali sme preč asfalt, vydlaždili kockami celú ulicu, bočné chodníky, vstupy do kanóny.
Nezisková organizácia Depol Slovensko v týchto dňoch predstavila praktické rady, ako môže verejnosť pomôcť ľuďom bez domova, pre ktorých sú blížiace sa Vianoce mimoriadne náročné. Ako zareagovať, keď vidíme niekoho ležať na zemi, či aké služby zabezpečuje pre ľudí bez domova počas vianočných sviatkov. Nahrával Boris Kolár.
Nízke teploty, vlhko, ale aj úzkosť či pocit samoty. Ľudia, ktorí nemajú stále bývanie, čelia počas sviatkov mnohým výzvam. Viac dodáva Jozef Kákoš, riaditeľ neziskovej organizácie Depol Slovensko.
Obzvlášť teraz v zime naša pomoc môže byť rozdielom medzi životom a smrťou alebo medzi vážnymi zdravotnými komplikáciami a životom, a veľmi dôležité je, aby sme boli všímaví voči ľuďom na ulici alebo voči komukoľvek, kto vidíme, že na ulici má problémy. Pretože teraz počas zimy, ak niekto zostane ležať bez pomoci v chlade, tak už vtedy vznikajú mrzliny.
Ak zbadáme niekoho ležať na ulici, odborník radí nezlaknúť sa a najmä neodvracať zrak. Môžeme tak zachrániť život. Možnosť skryť sa pred chladom do bezpečia môže byť otázkou života a smrti. Práve preto už takmer 20 rokov prevádzkuje nezisková organizácia Depol Slovensko nízkoprahovú nocľaháreň svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Počas vianočného obdobia bude nocľaháreň svätého Vincenta de Paul fungovať v špeciálnom režime.
Aj preto sa ako organizácia snažíme počas vianočných sviatkov poskytovať také služby, ktoré aspoň na chvíľu vytvoria aj ľuďom bez vlastného bývania sviatočnú atmosféru.
Dárcovia môžu aj počas Vianoc prejaviť svoju solidaritu s ľuďmi bez domova. Stačí priniesť vianočné pečivo, deky alebo úteráky priamo do nocľahárne alebo si adoptovať posteľ na webovej stránke adoptujsiposteľ.sk.
Generálny vikár vikariátu ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Jozef Michalov pokračuje v pastoračných návštevách slovenských vojakov pôsobiacich v operáciách medzinárodného krízového manažmentu. S riaditeľom úradu ekumenickej pastoračnej služby navštívil príslušníkov ozbrojených síl slúžiacich v Kosove. Súčasťou návštevy bolo slávenie svätej omše a vysluhovanie sviatosti zmierenia. Mnohí vojaci využili prítomnosť kňaza najmä na prijatie vianočnej sviatosti zmierenia a osobný rozhovor.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský balistický raketový útok na infraštruktúru v okolí ukrajinského čiernomorského prístavu Odesa včera večer zabil najmenej 8 ľudí a ďalších 27 zranil. Ďalšie informácie o útoku nahrala Lucia Pálešová.
Niektorí zo zranených sa podľa ukrajinskej záchrannej služby nachádzali v čase útoku v autobuse v epicentre výbuchu. Na parkovisku následne začali horieť nákladné autá a poškodené boli aj osobné vozidlá. Ruské ministerstvo obrany dnes ráno uviedlo, že v predchádzajúci deň zasiahlo bližšie nešpecifikovanú dopravnú a skladovú infraštruktúru využívanú ukrajinskými ozbrojenými silami spolu s energetickými zariadeniami a objektmi zásobujúcimi vojnové úsilie Kieva. Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo paľbu v tejto dôležitej pobrežnej oblasti potom, čo ruský prezident Vladimír Putin pohrozil odvetou za sériu ukrajinských útokov na tankery prepravujúce ruskú ropu. Začiatkom decembra tiež pohrozil, že Ukrajine úplne zablokuje prístup k moru, ak bude pokračovať v útokoch na tankery. Tá včera oznámila, že v neutrálnych vodách Stredozemného mora zasiahla ďalší z moskovských tankerov tieňovej flotily, ktoré porušujú sankcie. Išlo o prvý dronový útok útok Kieva na ruský tanker v Stredozemnom mori počas takmer štvororočnej vojny. Kiev začiatkom tohto mesiaca zaútočil na podobné plavidlá v Čiernom mori. Podľa dnešného vyhlásenia generálneho štábu ukrajinskej armády zasiahli jej drony v rámci ďalšieho nočného útoku ruskú vojenskú hliadkovú loď Ochotník, ruskú vrtnú plošinu na ropnom a plynovom poli Filanovsky, ako aj ďalšie zariadenia. Rozsah škôd dosiaľ nie je známy. Podľa dostupných informácií spomínaná plošina patrí ruskej sankcionovanej ropnej spoločnosti Lukoil. Včerajší útok sa odohral v čase zvýšeného diplomatického úsilia o ukončenie vojny, keď sa americkí, ukrajinskí a európski predstavitelia zišli na ďalšom kole rokovaní v Miami.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes uviedol, že Moskva nemá slovo ohľadne organizácie volieb na Ukrajine. Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo ruský prezident Vladimír Putin naznačil pozastavenie útokov, aby mohol Kyjev zorganizovať prezidentské voľby. Ruským leteckým silám boli dodané dva strategické bombardéry Tu-160M. Oznámil to minister obrany Andrej Belousov. Tento krok zdôrazňuje snahu Moskvy zachovať a podľa možnosti obnoviť schopnosť diaľkového úderu ako ústredný prvok svojho jadrového aj konvenčného odstrašovania. Americký minister obrany Pete Hegseth oznámil včera začatie operácie zameranej na elimináciu bojovníkov Islamského štátu, infraštruktúry a skladov zbraní v Sýrii po smrti troch občanov USA, dvoch vojakov a jedného civilistu. Útok bol vykonaný s použitím stíhačiek, pozemných útočných lietadiel a vrtuľníkov. Podľa sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva pri ňom zahynulo najmenej 5 členov džihadistickej organizácie Islamský štát. A jordánske vzdušné sily vykonali údery na ciele Islamského štátu v Sýrii v rámci Spojenými štátmi vedenej operácie. Potvrdila to jordánska armáda s tým, že k operácii sa pripojili, aby zabránili extremistickým organizáciám využívať tieto oblasti ako odpaľovacie rampy a ohrozovať bezpečnosť susedov Sýrie. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva dnes na úvod samitu krajín skupiny Mercosur v Brazílii uviedol, že prípadný vojenský zásah Spojených štátov vo Venezuele vyvolá humanitárnu katastrofu. Lulové vyjadrenia prišli v čase narastajúceho napätia medzi Washingtonom a Caracasom, ako aj po tom, čo americký prezident Donald Trump ponechal otvorenú možnosť vojny proti vláde venezuelského lídra Nicolasa Madura. Ako sme už informovali v domácom spravodajstve, americký rezort spravodlivosti začal zverejňovať dokumenty týkajúce sa trestného stíhania usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, známeho svojimi kontaktmi na najvyšších ľudí v krajine a vo svete. Predtým 187 právnikov z oddelenia národnej bezpečnosti preskúmalo všetky spisy, aby určili, čo všetko by malo byť zverejnené. To namietajú demokrati v kongrese s tým, že nejde o úplné zverejnenie. Zápasy 30. kola hokejovej Tipsport ligy priniesli viacero vysokých víťazstiev vrátane triumfu Banskej Bystrice nad lídrom tabulky Slovanom. Barani vyhrali na domácom ľade 5-0. Slovanistov načal prvým gólom v zápase a napokon aj svojim prvým gólom v sezóne kapitán Banskobystričanov Tomáš Matoušek.
Nám sa myslím, že podarilo aj ten vstup do toho zápasu, aj celý čas, ako ten zápas plynul, tak sme si jednoducho hovorili, na čo si musíme dávať pozor. A ako vravím, ono ten výsledok vyzerá jednoducho, ale určite to nebol jednoduchý zápas. Tie presúky nám zatiaľ idú, vďaka Bohu, takže v druhej tretine sa to zlomilo. Stalo sa nám to už párkrát tejto sezóne, že proste aj takto zdanlivo vyhrať zápas sme dokázali proste pokaziť, takže sme si proste rozprávali, ako to musí pokračovať, a vďaka Bohu sa nám to podarilo.
Skvelú formu predvádza aj banskobystrický brankár Eugen Rabčan. Zaknihoval 5. čisté konto v sezóne a pri odchytaných 25 zápasoch neinkasuje v priemere každý 5. zápas.
Ja neviem, tak dúfam, že bude aj každý štvrtý zápas 0. Ja to ako, hlavne si sme vyhrali a to okolo toho 6. miesta to je strašne zradné a netreba nič podceniť a hlavne neuspokojovať sa s výsledkami. Skvelé 3 body hlavne a ja neviem, asi po 2 mesiacoch sme konečne 2-krát po sebe vyhrali. Takže super a verím, že v nedeľu to natiahneme.
Slovan zostal napriek prehre na čele tabulky. Priebežne druhá Nitra však už stráca iba jeden bod, keď zdolala domáci Zvolen 5-0. Presvedčivé víťazstvo na ľade Súbera dosiahli aj hráči Michaloviec. Na ľade Liptovského Mikuláša triumfovali 6-2, pričom útočník Jordan Martel strelil svoj druhý hat-trick v sezóne. V ešte lepšej forme sú hráči Popradu. Ich fazónu pocítili v regionálnom derby hráči z Spiskej Novej Vsi, ktorí prehrali 2-7. Prešov si vylepšil náladu víťazstvom nad Košicami 2-1 po predĺžení. Hráči Žiliny sú späť na víťaznej vlne. Na domácom ľade zdolali Trenčín 4-2. V tabulke si upevnili priebežnú tretiu priečku. Hokejisti Levíc prehrali v 27. kole typu Slovenskej hokejovej lígy na ľade Žiaru nad Hronom 2-3 po samostatných nájazdoch. Náskok Levíc na čele tabulky sa pred druhou Skalicou zmenšil na jediný bod. Tretí Žiar nad Hronom stráca 2 body. Záhoráci vyhrali v Humenom 3-2 a dokázali tak naplno bodovať v 4 z uplynulých 5 duelov. Sériu 4 výhier ťahajú hráči 5. Martina, ktorí včera zdolali Považskú Bystricu 2-1 po predĺžení. Hokejisti New Jersey zvíťazili v nočnom stretnutí zámorskej NHL na ľade Utahu 2-1. Tretí duel za sebou vyhrali hráči Vancouveru. Na ľade New Yorku Islanders zdolali domáci tým 4-1. Pokračuje séria Colorada, ktoré uspelo 12. raz za sebou. Avalanche zdolali Winnipeg 3-2. Úspešnú otočku doma predviedli hráči Floridy proti Karoline, keď v poslednej tretine strelili 3 góly a vyrovnali na 3-3. Po predĺžení a samostatných nájazdoch vyhrali 4-3. Tretie stretnutie po sebe doviedol do zdarného konca Dallas. Na ľade Anaheimu deklasoval domácich káčerov 8-3. Slovenská biatlonistka Paulína Bátovská-Fialková obsadila 5. miesto po štvrtkovom šprinte aj v dnešných pretekoch 3. kola Svetového pohára v stíhačke vo francúzskom Annecy Le Grand Borno. S jednou chybou na ležkej stojke prišla do cieľa s mankom 35,5 sekundy na domácu víťazku Lužan Monotovú. Medzi mužmi zvíťazil v stíhačke norský biatlonista Johan Olav Botten a upevnil si pozíciu na čele celkového poradia seriálu. Naša bobistka Viktória Černianská obsadila v dnešných pretekoch Svetového pohára v lotyšskej Sigulde 14. priečku. Vo štvrtých pretekoch monobobov v sezóne zaostala za víťazkou Brie Volkerovou z Austrálie v súčete dvoch jazd o 1,20 sekundy.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča pokračujeme v podobnom charaktere počasia, ako sme mali doteraz. Denná teplota sa bude pohybovať od 0 až po 8 stupňov a povievať bude slabý až mierny vietor.
Väčšinou by to malo stále zostať zamračené, mlisto a predpokladám, že to treba pre Podunajskú nížinu to bude aj v nedeľu bez nejaké veľké zmeny. Pre Banskú Bystricu by sme mohli povedať, že tiež stále tie hmly. Predpokladám, že v nočných hodinách by to stále ešte malo byť tak okolo nuly. Treba rovno dobrme Banskú Bystricu na nule. Aj nedeľa, aj pondelok ráno a na východnom Slovensku to vychádza niečo podobné ako na západ. Takže ešte aj zajtra hmlisto.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás pozývame počúvať od 20:15 reláciu Od ducha k duchu. Venovaná bude zhrnutiu 17. predvianočnej duchovnej obnovy s Jozefom Kozákom, farárom v Nižnom Hrušove a kontaktu s našimi poslucháčmi. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.